Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola. Me ollaan tässä, on siitä nyt jo reilu viikko, kun me tultiin takaisin, mutta me oltiin yhdessä tuolla Content London-tapahtumassa, joka on tämmöinen vissiin yksi Euroopan suurimmista tämmöisistä TV-sarjojen marketeista, missä TV-sarjojen oikeuksia myydään ja ostetaan ja kehitteillä olevia sarjoja ja konsepteja pitchaillaan ja esitellään myyntiyhtiöille ja yhteistuottajille ja TV-kanaville ja olimme siellä pitchaamassa, mutta etenkin katselemassa ja kuuntelemassa, että minkälainen meininki. Ja tämä oli sulle tuo ensimmäinen market-kokemus. Mikä fiilis sulle jäi?
Ihan siis mieletöntä oli päästä sinne ja oli tosi hienoa olla siellä. Ja tajusin siellä ollessani, että kuinka itse asiassa harvinaista on, että käsikirjoittaja, joka ei toimi tuottajana tai ohjaajana, on siellä niin kuin pitchaamassa projektia ylipäätänsä niin kuin paikalla. Että se oli kuitenkin selvästi semmoinen tilaisuus, joka on niin kuin muun porukan pääasiassa sitten niin kuin tuottajien ja kanavien ja levittäjien valtakuntaan, niin oli silleen mahtavaa nähdä sitä, että täällä tämä tapahtuu, tämä niin kuin torimyynti.
Sanon varsinaisessa merkityksessä.
Kyllä, kyllä, mutta et se, että näin tämä tulee, että ihmiset tulee esittelemään, että no, että mulla on täällä salkussa tällaista sarjaa ja sitten toiset on silleen, että jaa, että no mua kiinnostaisi tämmöinen, että tehdäänkö joku nipputarjous. Joo, hieno kokemus. Ja ehkä semmoinen en tiedä, haluan jotenkin silleen kaikille niille käsikirjoittajakuuntelijoille, jotka ei tunnista itseänsä siitä jotenkin erakoituvasta, hiljaisesta käsikirjoittajasta, joka on siis aivan ok olla. Mutta kun itse olen tämmöinen niin kuin puhelias ja ihmisistä pitävä ihminen, niin oli tosi kiva päästä silleen ihmisten pariin puhumaan.
Siinä on jotain, vaikka samalla noi marketit on tietyssä mielessä ehkä vähän semmoisia niin kuin sielua syöviä paikkoja, että siellä tulee hyvin niin kuin vastakkaisen asian kanssa, että näitä sarjoja ja leffoja on tuhansia. Niitä tehdään kaikkialla ja kaikki on tulleet tänne niitä myymään. Ja miksi juuri mun prokkis olisi tässä nyt jotenkin niin kuin erikoinen tai erityinen, niin sit tulee kans vastakkaisen asian kanssa, että meidän ala on globaali ja meitä, ketkä ollaan, kelle tämä on intohimo ja elämäntyö, niin meitä on jokaisessa maapallon kolkassa ja tosi kiinnostavia juttuja tulee ihan joka puolelta, joka tarkoittaa sitä, että niitä voi tulla myös täältä kylmästä pohjoisesta maasta. Niin kuin mulle ehdottomasti kiinnostavin semmoinen, mikä on jäänyt mulle mieleen nyt tässä niin kuin jo pari viikkoa melkein niin kuin sen jälkeen, kun mä näin siellä sen trailerin ja kuulin siitä, niin kuin juttua niin kuin oli marokkolais-hollantilainen sarja, mikä oli mun mielestä tosi hieno. Ja sitten itse niin kuin kuulin sitten siellä, kun esittäydyin ja kerroin, että olen Suomesta, niin kuulin niin kuin suomalaisten sarjojen kehuja, että ihmiset todella katsoo Netflixistä Border Townia ja Dead Windia. Että se on ihan niin kuin oikea asia tämä niin kuin kansainvälisyys. Se ei ole vain pintaa.
Todellakin, että Suomi kiinnostaa. Se oli ihan havaita, että se ei ole pelkästään silleen huhupuhetta ja että Suomella on semmoista eksotiikkaa ja että siitä oltiin kiinnostuneita. Ehkä tämän asian semmoisena niin kuin kääntöpuolena siellä, kun näkee niin kuin satoja sarjoja ja niiden niin kuin key artteja ja niin kuin niiden taglineja ja näin, niin silleen myöskin ymmärtää se, että kuinka vaikea on erottua ja semmoiset niin kuin mitkä ehkä jossain kotimaisessa kontekstissa niin on silleen, että no onpas niin kuin, että hienoa julistetaidetta tai ihan niin kuin silleen ammattilaisen näköistä meininkiä, niin sitten se, että kun niitä on silleen tuhansia rinnakkain, niin sitten se, että se erottuvuus onkin aika huono, että siinä pitää sitten oikeasti olla jotain tosi persoonallista, jos meinaa jäädä mieleen. Tämä on semmoinen asia, jota nyt kun sitten kehittää konsepteja, niin musta tuntuu, että sitä kantaa silleen mukanaan, että tietää, että okei, jos nyt siellä olisi siellä jollain seinämällä tämä sarja, niin millä tavalla se erottuisi sitten niistä kaikista vieressä olevista.
Niin, erottuisiko se edukseen? Että se, kyllähän siellä oli muutamia esimerkkejä, oli semmoisetkin sarjoista, jotka oli valinneet tämän niin kuin erottuvuuden tien, mutta sitten menneet siltä tieltä metsään. Että on myös sitten otettava huomioon se, että TV-sarjoja ja elokuvia useimmiten markkinoidaan näyttelijöiden kasvoilla ja jollain niin kuin hyvin epäselvällä lauseella, yksittäisellä lauseella, niin sille on myös perusteensa, että se on se, mikä sitten niin kuin ihmistä vetää toisen ihmisen kasvot, se on vaan niin kuin myös psykologisesti tutkittu tosiasia.
Totta, ja siis ei niin kuin tuollakaan marketissa varmaankaan ollut millään tavalla sattumaa, että kuinka paljon siellä on niin kuin rikossarjoja esitellä, että ne on, vaikka tuntuu silleen, että miten nämä voi myydä, että näitä on näin paljon. Niin sitten se on se itse asiassa se, niin kun se vastaus on siinä lauseessa, että näitä katsotaan ihan mielettömän paljon. Näillä on myöskin tosi paljon kysyntää. Sen takia näitä kannattaa tänne täälläkin myydä, että kun se jotenkin silleen omaan silmään tuntuu semmoiselta, mutta että kuinka paljon näitä niin kuin voi olla, että lakana lakanan jälkeen silleen poliiseja ja niin kuin sateista asfalttia.
Tai lumista, jos on Nordic Noir. Tai just mekin oltiin kuuntelemassa niin kuin monien tämmöisten jättiläistilaajien keynote-presentaatioita ja paneelikeskusteluja, niin että kun Britannian Channel 4 tyyppistä toteaa, että rikossarjoja ei ole koskaan liikaa ja etenkään niin kuin naisvetosia sellaisia. Ja sitten 15 minuuttia myöhemmin ollaan kuuntelemassa Disney Plusan tyyppi, joka sanoo, että joo, ei mitään rikossarjoja meille. Niin siinäkin tuli jotenkin mun mielestä kiinnostavalla tavalla läpileikkaus siihen, että myös noiden on pakko profiloitua noiden, etenkin noiden globaalien jättien. Et Suomessa nyt ehkä niinku kukaan näistä meidän paikallisista streamereistä mukaan laskettuna Yle Areenaan niin ei oikein voi profiloitua, koska me ollaan niin pieni maa. Mutta mitä isommaksi tullaan, niin sitä enemmän siellä täytyy olla se sellainen brändi, jonka ihmiset tunnistaa ja assosioi välittömästi johonkin tietyn tyyppiseen. Että okei, et Disney, mä tilaan Disney Plusan, jos mä haluan katsoa toisia maailmoja ja isoja jotenkin world building -prokkiksia ja fantasiaa ja skifiä ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten jos mä haluan maan läheisempää, niin sitten ehkä Amazon on mulle oikea. Tosin nyt siellä on se Lord of the Rings, mutta tämmöisen jotenkin niin kuin vaan käristettynä esimerkkinä.
Noista on ihan pakko mainita tämä niin kuin Universal Studiosin presidentin kommentti siitä, että kun ollaan energiakriisissä ja niin kuin inflaation riivaamassa taloudessa, että hän lohdutti kaikkia siellä paikalla olevia siitä, että niin kuin vaikka nyt talouden näkymät voivat olla epävarmat ja voi olla, että tuotantobudjetit sen takia leikkautuvat, niin hän uskoo tarinoiden voimaan ja hän uskoo siihen niin voimallisesti sen takia, että hän tietää, että ei aina tarvita 20 miljoonaa dollaria per jakso, koska alle 3 miljoonalla dollarilla per jakso saat myöskin tosi hyvää sisältöä.
Tämä on kyllä huojentavaa kuulla. Mä olin ehtinyt jo huolestua, että mitä jos joutuu tinkimään tästä 20 miljoonasta per jakso.
Mut myöskin tämä oli tärkeää tajuta, että täällä kun tuon jotenkin Suomesta omaa sarjaa, niin silleen, jossa niin kuin Suomessa niin kuin unelmoidaan siitä, että sulla voisi olla kausibudjetti 3 miljoonassa. Niin sitten se, että se on heille semmoinen niin kuin pula-ajan jaksobudjetti, jolla se sitten on se, että kyllä niin kuin, että hyvä käsikirjoitus, että se pystyy siihen. Kun käsikirjoituksessa on asiat kohdallaan, niin voidaan se tällä pikkuisilla miljoonilla myöskin tehdä.
Joo, voidaan kituutella se jotenkin maaliin. Tässä nyt siitäkin niin kuin oli jonkun verran keskustelua, ei niinkään niillä lavoilla siellä tapahtumassa, mutta sitten cocktailtilaisuuksissa ja verkostoitumistilaisuuksissa tästä niin kuin HBO:n uudesta strategiasta, joka on käytännössä ollut niin kuin kaikki paskaksi, voisi sanoa. Tai mä näin mun mielestä todella hieno twiitin tuossa muutaman päivä sitten, että tämä on ollut tosi kiinnostava katsoa tätä HBO:n strategian muutosta, että hän on vaihtaneet TV-sarjojen tekemisen ihmisten vituttamiseen. Että just tässä tällä viikolla ilmoitettiin, että Westworld esimerkiksi lähtee, ne poistaa Westworldin streamin palveluistaan ja oli joku sarja, jonka ykköskautta mä en itse ollut katsonut, mutta jonka kakkoskausi oli jo kuvattu, niin he niin kuin peruivat sen ja poistavat myös sen ykköskauden palveluistaan ja aikaisemminhan jo he jättivät Pohjoismaat kokonaan oman onnensa nojaan, eli kaikki HBO:n muista Pohjoismaista tilaamat alkuperäissarjat. Suomestahan on yksi tilattu ja kuvattu, mutta se ei ole tullut vielä ulos.
Ehkä ei tulekaan, jos niin, on osa tätä uutta strategiaa.
Niin, se on nimenomaan tietysti kysymys, mitäköhän sillä nyt tapahtuu, mutta että niin kuin, että ne pohjoismaiset ihan niin kuin isot hitit, kuten vaikkapa Beforeigners tai Björnstad, niin on vaan kadonneet ilman minkäännäköistä seremoniaa HBO:n striiminpalvelusta. Se on niin kuin osoittanut sen, että samalla kun mekin ollaan tässä podcastissa puhuttu siitä, että kuinka kauan tämä suoratoistopalveluiden niin kuin kultakausi voi kestää, niin merkit senkin niin kuin päättymisestä on tällä hetkellä aika voimakkaat, eikä ne pelkästään ole sitä, että joutuu siitä 20 miljoonasta tinkimään per jakso. Niin siitä on myös muita merkkejä ilmassa, että tulevaisuus ei ehkä ole ihan niin avoinen kuin edelliset 4-5 vuotta tässä nyt on ollut.
Mutta sitten taas se, mikä on ehkä semmoinen niin kuin toivon viesti niin kuin tällaisella pienestä maasta ja markkinasta tulevalle tekijälle on se, että kaikki nämä isot jätit toistelivat siellä jonkinlaisen mantran lailla sitä, että sarjat, jotka toimivat siellä niin kuin lähtömaassaan ja jotka jotenkin kertovat jostain siinä niin kuin local asiasta tarpeeksi tarkasti ja tenhoavasti, niin ne on ne, jotka niin kuin läpäisee silleen valtioiden rajat. Ja että siellä puhuttiin tosi paljon siitä, että kuinka niin kuin kielimuuri ei ole, koska niin kuin myöskin tämä dubbaus toimii niin hyvin, että niissäkin maissa, jos ei ole totuttu tekstitettyihin sarjoihin, niin sielläkin menee nyt sitten dubattuina eri maista tulevat sarjat läpi. Eli niin kuin, että tosiaan silleen, että local
is global.
Niin, ja se oli tämä niin kuin iskulause. Ja sitten toisaalta se, että vaikka Ranskan Disneyn hitti viime vuodelta taisi olla tämmöinen niin kuin erittäin poliittinen, vakava oikeusdraama. Ja siitä puhuttiin, että tämmöiset, paitsi ehkä tosielämän tapauksiin liittyvät sarjat, mutta että myöskin tämmöinen niin kuin ei ehkä niin sensaatiomainen tai viihteellinen sisältö, silleen miten me ehkä
niin, stereotyyppisesti. Siis siinä oli keskiössä oli rasistinen murha.
Kyllä.
Ja tämä oli Disneyn sarja.
Kyllä, ja se on ollut se heidän sisäänheittotuotteensa Ranskassa. Siitä ainakin tuli itselle semmoinen, että niin, että hei, että oikeasti ei taas pelkästään sitä, että fantasiaa ja supersankareita ja kimaltelevaa eskapismia, vaan että ihmisiä kiehtoo nämä niin kuin todella dramaattisetkin silleen, ja vakavat tarinat.
Tuo lokalisointikeskustelu oli ylipäänsä mun mielestä hirveän kiinnostavaa. Netflixin Vice President of Europe, Middle East and Africa, eli EMEA, kun kertoi, hän on amerikkalainen, mutta asuu Amsterdamissa, niin kertoi siitä, että hänen anoppinsa Yhdysvalloista oli nähty jossain juhlapyhänä, niin hän oli kysynyt, no mitä sä oot Netflixistä kattonut siltä anopilta, ja se oli kattonut sitä ranskasta Lupin-sarjaa, josta sitten hän oli ollut sieltä, että joo, että sehän on, se on ranskalainen sarja. Ajaa, mutta ne puhuu siinä englantia. No ei ne itse asiassa puhu, se on dubattu, mutta tämä oli mennyt anopilta ohi sitten, että se ei olekaan se alkuperäinen puhuttu kieli. Että hän piti sitä niin kuin jotenkin sille hyvänä esimerkkinä, että se on itse asiassa niin kuin hyvin toimiva konsepti. Ja sitähän on kokeiltu nyt Suomessakin niin kuin ainakin, mä en tiedä onko siitä nyt tuoreempia esimerkkejä, mutta siitä uutisoitiin tästä Don't Look Up-leffasta, että Jennifer Lawrence ja Meryl Streep ja Leonardo DiCaprio puhuu suomea siinä. Että se on kuunneltavissa myös suomenkielisellä duppauksella, joka oli niin kuin mun mielestä tosi kiinnostava kokeilu. Mun ensimmäinen reaktio oli se, että no, kuka tätä nyt tälleen katsoo, mutta sitten mä luin artikkelin siitä, missä niin kuin vammaisaktivistit niin kuin toteaa, että on niin kuin tosi paljon ihmisiä, jotka haluaisi katsoa aikuisten sisältöä, mutta joilla niin kuin tekstityksien lukeminen sitä vauhtia, kun niin kuin kulkee siinä kuvassa, niin ei ole mahdollista. Että tämä on myös niin kuin saavutettavuusteko ja heti sitten tajusin, että okei, no. Että se, että joku asia ei ole mua varten, niin ei tarkoita sitä, etteikö sille olisi ehdottomasti tarvetta.
Ja olemassa oleva yleisö. En tiedä, onko se ollut jotenkin yleinen käsitys, mutta musta tuntuu, että vielä silleen takavuosina oli semmoinen ajatus jostain semmoisesta niin kuin kansainvälisestä tarinasta tai tämä, niin kuin, mikä on tarvittu tässä niin kuin, vitsailla tästä niin kuin, jostain niin kuin Erasmus-projekteista, että kerätään rahoitus eri maista, niin sitten siellä on jokaisesta eurooppalaisesta maasta joku niin kuin, näyttelijä puhumassa jotain eri kieltä. Ja sit
Europudding on tämmöinen termi, mitä käytetään, joo.
Kyllä. Ehkä myöskin joku, että on saattanut olla sellainen ajatus, että okei, että jos mä en sijoita tätä tarinaa jotenkin kovin silleen suomalaiseksi ja että nämä kaikki hahmot ei puhuisi suomea, niin sitten se jotenkin silloin olisi niin kuin kansainvälinen niin kuin markkina olemassa. Niin tämän niin kuin käsityksen kumoaminen täysin, että se ei ole niin, vaan että se niin kuin kaikki puhuu suomea, tapahtuu jotenkin täysin jotenkin semmoisessa niin kuin perisuomalaisessa miljöössä, niin tämä voi olla täysin hittituote ulkomaalaisille yleisölle.
On myös muutaman kerran Suomessa kokeiltu tämmöistä, että kuvataan, käsittääkseni kuitenkin tätä on tehty vain elokuvissa, ei sarjoissa, että kuvataan, samalla kun kuvataan se suomenkielinen versio, niin myös jokaisesta kuvasta kuvataan versio, jossa hahmot replikoi englanniksi. Ja sitten leikataan myös se englanninkielinen versio. Ja olen siinä ymmärryksessä, että nämä englanninkieliset versiot ei ole kyllä hirveästi myyneet.
Okei, tämä oli mulle uusi tieto kiinnostavaa. Jossain on siis kaappi täynnä näitä.
Jossain niitä on. Joo, mutta mehän ei oltukaan siellä Content Londonissa vaan haistelemassa tunnelmaa, vaan me oltiin myös molemmat pitchaamassa tahoillamme juttuja. Ja toi sun havainto siitä, että hirveästi ei tullut käsikirjoittajia vastaan, niin kun sä sanoit sen, niin mä tajusin, että sähän tosiaan kun sä pitchasit osana tämmöistä showcasea suomalaisia sarjoja, niin sähän olit siellä lavalla ainoa, jonka titteli oli vain käsikirjoittaja. Et kaikilla muilla oli joko tuottaja, käsikirjoittaja tai pelkästään tuottaja. Oli siellä yksi myyntiyhtiön edustajakin pitchaamassa. Mikä sun fiilis oli siitä, että onko toi niinku oikea paikka käsikirjoittajalle?
On. No ainakin siis varsinkin tässä vaiheessa projektia, jossa niinku sarjaa ei ole kuvattu päivääkään. Et siitä on niinku olemassa vain pilotti ja kausi, kaari tekstinä. Eli pääkirjoittaja on se, joka tuntee kaikkein parhaiten sen sarjan maailman. No sitten joskus voi ajatella, että se, joka tuntee sen niin kun tarinan parhaiten, ei ole paras ihminen puhuu siitä, koska sitten siinä on se niin kun pelko, että okei, okay, että osaako se tiivistää sen niin kun olennaisen, osaako se puhua siitä tarpeeksi pintatasolla. Jos tuntee kaikki yksityiskohdat, niin sitten on tietysti aina houkutus silleen, että tois kaikki nyanssit esiin. Siinä mielessä monesti tuottajalla voi olla semmoista, niin kun, ja toivottavasti onkin semmoista ammattitaitoa niin kun puhua suurista linjoista. Mutta tämän sarjan kohdalla mun mielestä siinä oli etunsa siinä, että se niin kuin mun ja sitten sen konseptin kehittelijän niin kuin oma intohimo siihen aiheeseen, oman näkökulma siihen aiheeseen tuli myöskin esiin. Että se oli tietyllä tavalla sellainen erottautumistekijä myös. Että tässä me ei ole tekemässä jotenkin niin kuin sarjaa sarjan vuoksi, vaan silleen, että tässä on meillä niin kuin skin in the game. Ja se niin kuin tuntui olennaiselta siinä. Sitten toinen on siis myöskin se, että paitsi että haluan olla hälventämässä sitä niin kuin ennakkoluuloa, että suomalaiset olisi jotain niin kuin lavalla mutisioita ja jotenkin huonoja pitchaamaan, niin myöskin sitä ennakkoluuloa, etteikö käsikirjoittaja pystyisi esittelemään omia projektejaan tai ylipäätänsä niin kuin toimimaan esittelytilanteessa. Helposti on ehkä sellainen käsitys, että käsikirjoittaja toimittaa asioita kirjallisesti, mutta ei suullisesti. Niin sitten se, että kun se ei ainakaan itselle ole millään tavalla epämiellyttävää. Se on itse asiassa mun mielestä ihanaa, varsinkin niin kuin, jos mietitään, että toi on sellainen, että mä saan puhua sarjasta tai niin kuin tästä sarjasta tai muista niin kuin omista teoksista, niin josta olen tosi intohimoinen ja niin kuin, että ne on mulle tärkeitä ja rakkaita, niin mikä olisi kivempi aihe tulla puhumaan periaatteessa niin kuin, että, ja tulla kertomaan siitä yleisölle. Niin sitten myöskin tämä, että sen, kun joku ihminen on innoissaan jostain, niin se on hyvä sille projektille, joka sitten voi olla vaikea, että jos sitten vaikka just kaukaisempi ja myyntiyhtiön edustaja sille puffaa sitä sarjaa, niin siinä on vaikea ehkä uskoa sitä, että hän, millä tasolla hän on aidosti innostunut tästä, vaikka voi sitäkin olla.
Niin, eihän se ole mitenkään mahdotonta, että on myyntiyhtiön edustajalle. Tämä on niin kuin henkilökohtaisesti tosi tärkeä sarja. Tämä oli niin kuin just se sarja, joka häntä niin kuin kosketti. Mutta se on ehkä vaikea. Sanotaanko, että tämän tyyppistä pitchia kohtaan syntyy helpommin terve skeptisyys kuin, että jos käsikirjoittaja kertoo sulle tämän asian, että tämä on tullut hänen sydämestään ja sielustaan. Sitä pitää niin kuin aika paljon todennäköisempänä. Mutta toi on mielestäni tosi kiinnostavaa, että sanot, että niin kuin pitchaaminen on sulle luontevaa, koska musta tuntuu, että tosi moni käsikirjoittaja ei koe niin, että kokee pikemminkin mieluummin lähestyvänsä, niin kuin esittelemänsä idean kirjallisesti kuin suullisesti.
Niin, mutta tässä tulee tämä, niin kuin, että mä tykkään puhua, tai siis silleen juonan podcastia.
Joo, se on ihan hyvä pointti. Vaikuttiko sulle mitenkään sitten se, että se pidettiin englanniksi, että se niin kuin vielä sitten jouduit tavallaan hyppäämään omasta äidinkielestäsi pois esitellessäsi suullisesti hanketta?
Ei kyllä. Mulla on, mä oon käynyt mun peruskoulun englanniksi, että mä silleen, niin kuin, siinä ei tule semmoista eroa, pitchaako jotain niin kuin suomeksi vai englanniksi. Että enemmän, että siinä on just tämä, niin kuin mikä mainitsin, että kun tuntee jonkun asian hyvin, niin osaako esittää sen tarpeeksi niin kuin yksinkertaisesti ja selkeästi. Et siinä tietysti siis auttoi tuossakin tapauksessa se, että annettu aikaraja oli niin tiukka, että siinä tiesi, että siinä ei niin kuin mitään niin kuin pitkää esitelmää ehdi pitää. Ja se nyt ehkä semmoisena yleisenä niin kuin peukalosääntönä, jonka on niin kuin oppinut jo tuota ennen, on se, että niin kuin minkäännäköisiä niin kuin juonisepustuksia ei niin kuin kuulu pitchiin, että se on enemmänkin se niin kuin aihe ja maailma, ehkä just niin kuin käsittelytapa. Ja sitten täytyy niin kuin, niin tämä on, siis luottaa siihen, silloin kun me puhuttiin näistä niin kuin seitsemästä kuolemansynnistä ja taas toiselta niin kuin 10 käskystä käsikirjoittajalle, niin pitch on semmoinen tilanne, jossa joutuu sen eteen, että tämä sarja ei ole kaikille kaikkea. Tämä sarja on vain jotain tiettyä asiaa ja se on se, mitä se on, niin hyvin todennäköisesti rajaa myöskin sitä kohderyhmää tavallaan. Ja silloin, kun sä oot siinä lavalla esittelemässä sitä, niin sä et voi myöskään, niin sit sun täytyy seistä sen takana, että joo, mä teen tästä, koska tää on mulle tärkeää ja et mä uskon, että tää tulee olemaan tärkeää niin kuin muillekin ihmisille ja se on tärkeää näistä asioista, mutta tää pitää niin kuin kääntöpuolenaan sisällä sen, että se ei tule olemaan samalla tavalla tärkeää ja merkityksellistä kaikille. Ja se on niin kuin se ehkä, tai että joskus kuuntelee jotenkin silleen pitchejä, jotka silleen, jos sanotaan niin kuin, että tämä varmasti kyllä niin kuin tulee olemaan kaikille hyvä juttu. Niin se on silleen, että kuinka tarkkaa se sitten on se niin kuin materiaali. Sitten mut tulee aina mieleen, että onko tämä niin kuin sellainen, niin kuin, mitä kutsutaan niin kuin amerikkalainen perhe-elokuva, jota niin kuin kukaan ei katsoisi ilman, että paikalla on lapsia. Että sä et niin kuin kato Beethovenia ilman lapsia. Se ei ole, itse asiassa siinä vaikka ajatellaan, että tämä elokuva on sekä aikuisille että lapsille, niin se ei ole itse asiassa totta. Se on tarkoitettu katsottavaksi lasten kanssa.
Guillermo del Toro, josta puhuu tämän uuden Pinocchio elokuvansa kanssa, kun siinä on niin kuin aika poliittistakin, hyvinkin niin kuin poliittista sisältöä, niin puhuu siitä, että on niin kuin täysin ok tehdä semmoisia juttuja leffoihin, joista lapset voi nauttia, niin semmoisia juttuja, mitkä vain aikuiset ymmärtää, mitkä niin kuin syventää sitä, että se tekee siitä aidosti koko perheen kokemuksen. Ja mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Mä itse pääsin pitchaamaan toista hanketta tämmöisessä pienemmässä piirissä suoraan ulkomaiselle potentiaaliselle rahoittajalle, ja se oli tosi kiinnostava kokemus, että ei mulle tapahtunut tosi pitkään aikaan, tai siitä on niin kuin vuosia, kun mä oon viimeksi ollut vastaavassa paikassa, ja huomasin aloittavani pitchini sanoilla "it's about a boy and a girl", ja tajusin, että ei näin, ja sitten kyllä käänsin niin sanotusti kelkan ja pelastin sen omasta mielestäni ihan hyvin, ja keskustelut jatkuvat, ja rahoittaja oli halusi lukea käsikirjoitukset, joka on itse asiassa ainoa, minkä sä voit tuossa kohtaa. Se voitto, minkä voi saada, on se, että he sanovat, että he haluavat lukea käsikirjoitukset. Mutta se kyllä niin kuin muistutti sen, että mä itse kuulun vahvasti tähän kategoriaan. Että vaikka mäkin olen puhelias ihminen ja mä olen kuitenkin niin kuin pääasialliselta ammatiltani ohjaaja, ammatti, johon kuuluu tosi paljon puhumista, niin vitsi, mä vihaan suullista pitchaamista. Mä tosi paljon mieluummin kirjoitan niin kuin konseptipapereita, synopsiksiä, niin kuin esittelyjä, ohjaajan sanoja, käsikirjoittajan sanoja. Tämmöisiä papereita musta tuntuu, että mä pystyn niissä niin kuin huomattavasti kirkkaammin ilmaisemaan sen, mikä mulle siinä hankkeessa on tärkeää. Kun sitten taas, jos mä rupean puhumaan siitä, niin musta tuntuu, että se on väistämätöntä, että mä unohdan jotain. Jokin jää välittämättä, joku niin kuin yhteys jää syntymättä. Ja mä en yhtään niin kuin kiistä sitä, etteikö tämä pelko muutu helposti myös itseään toteuttavaksi profetiaksi. Mutta se on silti se, mistä mä oon huomannut, että mun on tosi vaikea pyristellä eroon. Ja no, mä oon tosi iloinen sun puolesta, jos sulla ei ole sitä.
Ei, siis totta kai saanhan mä sanottua enemmän ja just kirkkaammin kirjoittamalla, koska siinä on aikaa ja niin kun, se on paljon niin kun hallitumpi se. Vähän silleen niin kuin musta teksti valkoisella pohjalla, niin siinä ei tule niitä kaikkia silleen lisäviestejä, mitkä tulee niin kuin kehon kielestä ja äänen väristä ja ylipäätänsä siitä niin kuin tilanteesta ja huoneesta, jossa ollaan. Hmm. Että silloin niin kuin hiotuinkin puhe voi jäädä jonkun ulkopuolisen hälinän alle, ja se, niin kuin, se on mikä tuommoiseen, no niin kuin kaikkiin live-tilanteisiin liittyy, että se niin kuin kommunikaatiossa on häiriöitä eri tavalla kuin siinä tekstin kanssa. Ja sitten siinä, niin kuin, kun esittelee hanketta tekstinä, niin siinä se niin kuin moniulotteisuus pystytään ilmaisemaan ehkä helpommin kuin sitten puheessa se, että niin kuin nämä suuret linjat niin kuin pakottaa siihen, tietyllä tavalla semmoiset niin kuin hienovaraiset asiat jää siitä silloin helpommin pois, jotta ei tule ilmaiseksi, että tämä on jotenkin sekava. Tässä on ihan kaikkea. Tämä on niin kuin herkkä, mutta hauska ja dramaattinen, mutta silleen realistinen. Niin tällä tietysti se, niin kuin se tarkkuus on parempi siinä niin kuin kirjoitetussa muodossa. Mutta siinä on vaan sit se, että kun niitä ei pelkästään esitellä kirjoitetussa muodossa, että siinä kuitenkin täytyy tulla myöskin ihmisenä esiin, että jossain on tämä oikea niin kuin tämä liha ja verta oleva ihminen, joka tätä kirjoittaa, niin sitten se ei tunnu mun mielestä kauhistuttavalta tulla niin kuin esiin siinä niin kuin ihmisenä, joka kirjoittaa sitä. Ja niin, kuin.
Niin ja jos ajattelet tavallaan se toiselta puolelta pöytää siitä näkökulmasta, niin tosiasiahan on se, että on käytännössä niin mikroskooppisen pieni määrä tilanteita on semmoisia, että jo tuollaisessa paikassa niin kuin ostetaan valmis käsikirjoitus ja siihen ei enää kosketa. Nyt se vaan, kuvataan vaan pois. Että semmoista ei käytännössä tapahdu. Voidaan unohtaa tämmöiset skenaariot. Joka tapauksessa, kun ostaa käsikirjoituksen, ostaa myös sen käsikirjoittajan.
Kyllä.
Ja kyllä mä niin kuin ymmärrän sen ihan tosi hyvin. Sitten taas tuottaja- ja ohjaajapositiosta nyt katsottuna silleen, että kyllä mäkin nyt, jos mulle tulee sähköpostiin idea joltain ventovieraalta ihmiseltä, niin jos se on hyvä idea, niin mä ensimmäiseksi haluan tavata sen ihmisen.
Niin.
Enkä pyydä siltä niin kuin pidempää käsikirjoitustekstiä, vaan okei, mennään kahville.
Kyllä.
Koska se, jos mä ostan tämän idean, niin mä ostan myös sen ihmisen, joka sen mun kanssa sitten toteuttaa. Ja tämähän tietysti pitää myös paikkansa siinä, vaikka olisi, on sitten kyseessä minä, niin kuin hyvin piskuisena tuottajahahmona tai sitten yksi Euroopan suurimmista TV-rahoittajista. Se, miten mä sen oman pitchini pelastin, oli nimenomaan se semmoinen pikainen käännös niihin niin kuin keskeisiin teemoihin, keskeisiin hahmoihin ja sitten siihen, miksi tämä on mulle henkilökohtaisesti tärkeä. Että yhtäkkiä huomasin niin kuin puhuvani omasta rakkauselämästäni.
Niin, koska se on tämä tarpeeksi yksityinen on sitten yleistä.
Kyllä.
Ja sitten palataan tähän, että niin kuin taiteilijalla on oltava sanottavaa ja keino sanoa se. Niin se, niin kuin se osuus siitä, että miksi tämä on mulle henkilökohtaisesti tärkeä, on se niin kuin sanottavan osuus. Ja sitten se, niin kuin ne keinot on se, että sit näyttäytyy siinä, että mä käytän nyt tätä niin kuin teosta ja tämän näitä niin kuin draamallisia keinoja käsitelläkseni tätä aihetta, joka on minulle tärkeä. Koska muutenhan periaatteessa voisi ajatella niin, että löytyy joku niin kuin hyvä tarina tai idea, niin sitten jos ajateltaisiin, että no mutta että kuka tahansa niin kuin taitava käsikirjoittaja voisi sitten tietyllä tavalla saattaa sen projektin loppuun. Että jos meillä on tämä niin kuin kuningaspremissi tässä olemassa, niin hankitaan vain joku, jolla on niin kuin taito käyttää silleen, että osaa laittaa jännitteet oikealle kohdalle ja panokset oikealle kohdalle ja käänteet ja näin. Mutta kun sehän ei, se ei mene ihan niin, että siihen vaaditaan myöskin käsikirjoittajan joku persoonallinen ote, joka resonoi siihen aiheeseen ja teemaan ja tarinaan sellaisella tavalla, että juuri tämä ihminen kirjoittaa tämän.
Ja siinä on mun mielestä kyse myös omistajuudesta, että on toki olemassa hankkeita, jotka ovat edenneet vailla tämmöistä, niin kuin, en halua käyttää sanaa showrunner, mutta jotain semmoista ihmistä, jolle se konsepti on henkilökohtainen ja edenneet silti ihan niin kuin hyvään lopputulokseen, mutta on huomattavasti enemmän valtavalla marginaalilla esimerkkejä päivastaisesta. Just itse asiassa kävin yhden kollegan kanssa keskustelua jokin aika sitten tämmöisestä hankkeesta, jossa konsepti oli tullut tuotantoyhtiöltä. Sillä ei ollut omistajaa tavallaan, se oli siellä niin kuin jonkun, jolla ei ole mitään tekemistä käsikirjoittamisen kanssa, niin se oli vain idean pitchailuja ja se oli ollut tarpeeksi hyvä. Sitten se oli mennyt tilaajalle. Tilaaja oli ollut silleen, että hei, toihan on ihan hyvä idea. No, hankitaan tähän kirjoittajat. Tuodaan kirjoittajat. Kirjoittajat vaihtuu tai yksi lähtee, toinen tulee tilalle, toinen lähtee ja kolmas tulee tilalle. Pyöritellään siitä, kirjoitellaan. Tilaajankin niin kuin edustaja vaihtuu ja sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun ollaan vihdoin siinä vaiheessa, että niin kuin kuvauskäsikirjoitus on kirjoitettu, niin kenelläkään ei ole enää mitään käsitystä siitä, että missä suhteessa näiden käsikirjoitusten sisältö on siihen alkuperäiseen ideaan, josta kaikki tämä alkoi ja josta niin kuin oletettavasti kaikki innostuivat, koska tässä pisteessä ollaan ja joku nämä käsikirjoituksetkin on rahoittanut. Ja sitten se niin kuin kuvattu TV-sarja niiden pohjalta voi olla niin kuin aivan jotain muuta kuin mitä ne niin kuin käsikirjoitukset oli, koska kukaan ei ollut siinä välissä niin kuin esimerkiksi siirtämässä sitä tietoa, mikä käsikirjoituksen sivuille ei mahdu, esimerkiksi ajatellusta rytmistä tai tyylilajista tai visuaalisesta maailmasta, niin siirtämästä tietoa sitten tuottajalle ja ohjaajalle, että näin tämä on ajateltu tehtävän. Niin sitten siinä hyvin helposti niin kuin syntyy vähän sellainen rikkinäisen puhelimen efekti, että näin mä tämän luin, mutta eihän tämä nyt toimikaan. Siinä sitä sitten ollaan. Että se, että on niin kuin omistajuus jollain, joka on lähtenyt sieltä niin kuin alkupisteestä, siitä ideasta alkaen, niin sillä on mun mielestä mittaamaton arvo sen lopputuloksen kannalta.
Aamen. Tässä olen samaa mieltä. Ja siis just, ja tämä perustelee mun mielestä sitä, että myöskin, että minkä takia niin kuin sisällön tekijät, olipa ne sitten niin kuin pääkirjoittajan nimekkeellä tai jollain muulla, niin voi olla myöskin niin kuin hyviä niin kuin spokespersoneita, esittelijöitä sille hankkeelle, koska ne pystyy manifestoimaan tätä, että niin kuin tässä on meille tärkeää tämä. Että se ei tule pelkästään sen silleen kautta, että tässä on tämä niin kuin huikaisevan jännittävä premissi. Mm. Ja sitten jotenkin vaan silleen ihminen, joka ei ole niin kuin mitään suhdetta siihen. Mä olen vaan töissä täällä.
Niin, mä olen vaan töissä täällä. Se tavallaan toimii molempiin suuntiin. Että sä voit olla silleen, että no, mä en halua tehdä tätä enää ja ottaa hatkat. Tai sitten sun työnantaja voi olla silleen, että no, sä et tee tätä nyt enää ja antaa sulle ne hatkat. Et siinä vaiheessa, jos sen projektiin on sellaista henkistä omistajuutta, niin tämmöiset rypyt rakkaudessa ei ehkä ole ihan niin traagisia tai kohtalokkaita. Niistä pääsee helpommin yli, kun taas sitten, jos sä todella oot vaan töissä, päiväliksä juoksee ja sitten joku juttu niin kuin törmää seinään, niin sitten sitä ei kovin mielellään enää jotenkin palaa sen äärellä.
Hei, näin, koska tämä on meidän viimeinen jakso ennen joulua, niin ajateltiin puhua vähän joulusta käsikirjoituksessa ja elokuvissa ja sarjoissa. Meidänkin yhteisessä elokuvassa on joulu.
Tämä on, mä oon ollut musta jännittävä. Siis ensinnäkin siis Yle on esittänyt sen televisiossa, tai ensimmäisen kerran esitti sen televisiossa välipäivinä, jouluvälipäivinä. Ja on uusinut sitä kyllä muinakin vuoden aikoina, mutta sitten kun se koko leffa päättyy tämmöiseen onnelliseen perhejouluun, niin mä oon kuullut useammasta lähteestä, että ihmiset pitää sitä vähän jouluelokuvana, vaikka siitä 3/4 tapahtuu keskellä mitä kauneinta ja kuuminta kesää.
Jolloin myöskin nämä joulukohtaukset on kuvattu.
Jolloin myöskin meidän näyttelijät siellä hikoili helteessä villapaidat päällään, esitti onnellista joulua ja muistan ikuisesti, miten lavastaja oli itkua lähellä, kun joulukinkkua ei löytynyt heinäkuun lopussa yhtään mistään. Se, että mikä tekee jouluelokuvan, on niin kuin meille siis toisin sanoen hyvin henkilökohtainen kysymys.
Puhuttiin tästä niin kuin jouluelokuvan aiheesta ja mun niin kuin lapsuuden perheessä ei ollut sellaista traditiota, että olisi joku tietty elokuva, jota olisi aina katsottu, vaan katsoimme aina sen Disneyn piirretyn, joka tuli sitten niin kuin VHS-videona markkinoille siinä niin kuin ennen joulua ja se oli se meidän niin kuin jouluelokuva. Ja se oli mullistavaa, että sitä katsottiin tai että meidän niin kuin isä katsoi sen meidän lasten kanssa, koska minään muuna päivänä vuodesta, niin aikuiset eivät katsoneet piirrettyjä yhdessä meidän kanssa. Joten se oli tämmöinen hieno elämys siinä. Ehkä tästä johtuen, niin sä niin kuin jouluna katsottavat elokuvat, niin ne kantaa mulle sitä sellaista, niin kuin, että perhe-elokuvat, lasten kanssa katsottavat elokuvat, lämpimät elokuvat. Että semmoiset niin kuin synkät, dystopiat, kyyniset elokuvat, niin ne jotenkin ne menee vasten sitä niin kuin joulun pirtaa.
Joo, ne ei tunnu silloin jotenkin sopivilta. Ja musta toi niin kuin avainsana oikeasti on tuossa nostalgia. Että en mullakaan ole. Puolisoni haluaa aina katsoa The Holiday-elokuvan joka joulu. Ja mitä vastaan, mulla ei ole mitään. Musta se on viihdyttävä leffa. Mutta itselleni niin kuin ehkä tärkeämpää on ne nimenomaan ne nostalgiset elokuvat tai sarjatkin, miksei, joilla on jonkin näköinen yhtymäkohta niin kuin lapsuuteen tai nuoruuteen tai nuoreen aikuisuuteen. Ja noin Disneyn piirretyt on tietysti tosi keskeisiä. Tuntuu, että sen jonkun niistä haluaa aina katsoa. Minusta viime jouluna mä katsoin Bernardi Bianca Australiassa ihan vaan jotenkin, koska se oli Disney Plusassa ja ajattelin, että hitto, mä en ole nähnyt sitä sen jälkeen, kun mä olin lapsi. Ja joka joulu se on sitten jotain muuta. Mutta joka tapauksessa semmoinen joulun henki on mulle ainakin semmoinen tietyllä tavalla taaksepäin katsova, semmoinen niin kuin retrospektiivinen ja nostalginen. Ja sehän tietysti mielessä on toki joulun henki, paitsi niin kuin tämmöisessä juhlakontekstissa, niin myös ja aivan erityisesti uskonnollisessa kontekstissa.
Totta, ja se on hauska tietyllä tavalla sitten, että kuinka lähellä sitten siinä on se uusi vuosi, joka on sitten heti silleen, että katso eteenpäin.
Joka on täysin toiseen suuntaan menevä, kyllä.
Uuteen vuoteen sitten kyllä ei liity semmoista jotenkin elokuvien katselua samalla tavalla, mutta jos silloin katsottaisiin jotain, niin sitten se on nimenomaan sitten silleen niin kuin tulevaisuuskuvaukset ja uusi ja avant-garde ja niin kuin silleen erikoiset indie-leffat ja niin kuin semmoinen, että jotain uutta ja raikasta. Ja, että nämä kaksi juhlapyhää siinä niin rinnakkain ja täysin jotenkin eri henkinen sisältö. Siinä on myöskin se niin kuin joulu, perhe ja sukulaiset, uusi vuosi, silleen kaverit ja myöskin uuteen vuoteen liittyy tämä niin kuin romanttisen kumppanin kanssa oleminen niin kuin silloin, kun vuosi vaihtuu. Ja niin kuin, ne on hauskaa. Ja myöskin varmaan, jos ajattelee niin kuin käsikirjoittajana sitä, niin se joulu kantaa niitä semmoisia niin kuin tosiaan voimakkaasti näitä perhemerkityksiä, jolloin heti, jos sä laitat jonkun niin kuin kohtauksen sijoittumaan jouluun, niin siinä on se, niin kuin, se merkitys sisältö on ihan valtava, mikä tulee siitä silleen, että jos kirjoittaa silleen, että jouluaatto. Ja siis, että okei, onko tämä ihminen yksin jouluaattona? Se on jo itsessään niin kuin tragedia. Tai että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että minkälainen perhejoulu on tulossa ja kaikki ne jännitteet, mitkä liittyy joulun viettoon ja perinteet ja näin, että, niin kuin, että miten niistä selvitään nyt tässä tarinassa ja että mitä ne nyt tuottaa tähän. Että se joskus voi vaan kokeilla, että jos tuntuu, että joku niin kuin tapahtuma, vaikka just syntymä tai ero tai mikä ikinä, niin kokeilla sitä, että jos mä länäänkin tämän tapahtumaan jouluna, niin mitä se tuottaa tälle, koska se on heti semmoinen niin kuin, vähän niin kuin se tapahtuisi jossain niin kuin erikoisessa miljöössä, niin se tuottaa semmoista omaa sisältöänsä. Joulu, joka on, nyt puhuttiin näistä niin kuin kansainvälisistä marketeista, niin se on erittäin universaali. silleen merkityssisältöpaketti, jossa siihen tulee se niin kuin joulu siihen mukaan, että koko ainakin läntinen kristillinen, juudeokristillinen maailma silleen ymmärtää ne merkityssisällöt, mitä se pitää.
Ja meidän niin kuin tämän läntisen juudeokristillisen maailman kulttuurisen hegemonian ansiosta myös muu maailma ymmärtää sen kontekstin ja saattaa hyvinkin katsoa niitä samoja elokuvia ja sarjoja, joita myös sitten tilataan aina niin kuin tulevaksi jouluksi. Mulle se joulu on kanssa semmoinen kiinnostava linssi, koska jonkun asian ei tarvitse tapahtua jouluna ja se silti voi niin kuin ikään kuin joulun kontekstissa olla, vaikuttaa. Niin kuin ensimmäinen joulu avioeron jälkeen tai ensimmäinen joulu lapsen syntymän jälkeen. Se lapsen ei ole tarvinnut syntyä jouluna ja sillä on silti merkitystä. Tai niin kuin mulla on käsikirjoitusaihio, missä on ensimmäinen joulu vanhemman menettämisen jälkeen. Että kun joulu on niin perhekontekstinen juhla kuitenkin, toisin kuin vaikka juhannus, niin se, että on menettänyt toisen vanhemmistaan tai molemmat vanhemmistaan, niin muuttaa sitä kontekstia tosi paljon. Ja silti sen menetyksen ei ole tarvinnut tapahtua silloin joulun.
Ehdottomasti. Että se, en tiedä, varmaan näitä on olemassakin, mutta tietyllä tavalla, että mikä tahansa asia ja sitten sä laitat siihen jouluna, niin tuottaa. Se on vähän tämmöinen niin kuin, silleen konseptigeneraattori.
Lisää siihen sana jouluna ja niin, katso, mitä tapahtuu.
Niin, niin se, tota, se heti se alkaa niin kuin punoa sitä tarinaa sille, että raittiina jouluna tai sitten taas kamoissa jouluna. Tai niin kuin, se, niin kuin, se on mahtava siitä, että siihen sisältyy niin paljon sellaista jotenkin niin kuin sekä niin kuin visuaalista informaatiota, mutta tosi paljon semmoista tunnepitoista.
Se on ja siinä on niin kuin just nämä jotenkin lähes universaalit konnotaatiot, jotka siihen liittyy, kuten niin kuin, perhe ja lahjat ja lapset ja lasten laulu ja lasten ilo, niin antaa meille tarinankertojana myös tosi paljon kontekstia ilmaiseksi ikään kuin. Et meidän ei tarvitse establisoida tiettyjä asioita. Jos me laitetaan kohtauksen taustalla joulukuusi, niin katsoja katsoo sitä jo niin kuin tietyn kontekstin läpi, jota me voimme hyödyntää tehokkaasti. No mä en tiedä, sitten tullaan mun mielestä niin kuin kiinnostavan kysymykseen, joka on se, että mikä on niin kuin sun mielestä joulutunnelma? Jos sua pyydettäisiin pitchaamaan jouluelokuva, niin mikä sen yleinen tunnelma sun mielestä olisi? Koska mulle se olisi niin kuin haikea ja hiljainen.
Kyllä se mulle on semmoinen niin kuin taianomainen ja kaunis. Ja tää on siis jännä, mulla on niin kuin lapsipäähenkilöt on mulle tosi vaikeita. Elokuvan tai kirjan rajautuminen lapsen näkökulmaan on haastavaa mulle niin kuin, yleisönä, mutta jouluna, koska se liittyy niin voimakkaasti siihen, että jouluna se on niin kuin, että lapsen se katse siihen jouluun, että, sille, että maailma on silloin aivan poikkeuksellinen, niin silloin, silloin mua jotenkin itse asiassa kiinnostaa se lapsen herkistyminen sille, että koska se on niin jotenkin mysteerinen ja taianomainen se joulun aika lapsen näkökulmasta. Aivan toisin kuin silleen aikuisille. Siinä on kuitenkin paljon just kaikkea semmoista niin kuin suorittamiseen liittyvää. Ja semmoista, että nyt täytyy tämäkin asia vielä saada tehtyä ennen joulua.
Niin, just niin. Maailma valmiiksi ennen joulua.
Kyllä, ja tämä puuttuu lapsilta täysin. Että niille se on vaan ihmeellistä, että joulukuusessa on valot myöskin yöllä. Ja että siellä se hohkaa niin kuin omaa salaperäistä valoaan. Maailmassa on ihan eri tavalla sellaista taikuutta ja jännyyttä.
Joo, tässä on ehkä sun lapset on mun lasta vanhempia, että ehkä tämä oli se, mikä tämän asian ratkaisi. Mulla on edessä niin kuin valtava perspektiivin muutos tähän aiheeseen.
Kyllä, mutta on siinä myöskin, niin kuin, tässä mä myöskin palaan silleen niin kuin omaan lapsuuteeni, että, se, niin kuin, että joulu liittyy mulla semmoiseen niin kuin ihanaa jotenkin sellaiseen, niin kuin, että silloin niin kuin arki on ollut poissa ja sitten se on ollut just tämmöinen, että pystyy uppoutumaan paitsi näihin niin kuin Disneyn piirrätyihin, niin myöskin yleensä on saanut jonkun joululahjakirjan ja sitten on, niin kuin, on lomaa koulusta ja sitten sä voit vaan olla siinä. Mulla on se vuosi, jolloin mä oon saanut ton Taru Sormusten herrasta, onkohan mä ollut 12-13-vuotias ja mä oon lukenut sen silloin joululomalla ja sitten mä oon niin viettänyt joululomani Keskimaassa hyvin onnellisena. Että se niin kuin, että joulu sisältää myöskin näitä merkityksiä.
Olisiko tähän hyvä lopettaa meidän
näihin tunnelmiin.
Niin, tämä vuosi. Ja, meillä nyt vielä on ihan hirveä tarkkaa ajatusta siitä, että milloin me palataan, mutta tammikuussa varmaan kuitenkin päästään äänittämään seuraavaa jaksoa. Ja, no, on ollut mä oon ollut tosi iloinen näistä jaksoista, mitkä me ollaan nyt jo syksyllä tehty, joita ei toki ole montaa, mutta ne on ollut mun mielestä tosi hyviä ja meillä on mieletön idea kavalkaadi myös niistä ideoista, mitä me tehdään sitten kevätpuolella.
No hyvä, ihanaa päästä tekemään niitä.
No mut hei, hyvää joulua ja nähdään ensi vuonna.